Mago zipati 4.
Alimu Jesu wakatalika kuyisya gumbali a lwizi lwaku Galili. Bantu bakamubunganina bakali banji kapati jakuti wakanjira mu bwato bwakali mu manzi gumbali ankomwe. Akukhala muli mbubo. Bantu bonse bakali mvi ankomwe ya lwizi. Wakabayisya zinthu zinji muziko zyanyo. Mukuyisya kwakwe wakati kuli mbabo.
Amuswirile. Muntu umwi wakayinkha kuyominza mayira mu munda wakwe. Lino nakali kuminza, zimwe mbuto zyakawidda mu nzira, nkabela bayuni bakabola akuzirya. Zimwe zyakawidda avu lyakavumbidebwe, mukuti kwakanyina vulinji, chakufwambana zyakamena. Pele zuba nilyakabala zyakapusama akufwa. Kambo tiziyagana simpisya mianda. Zimwi ziyagawida mumamvwa. Mamvwa na aga komena aga ziyasa aguzifundirizia. Kabela tiziyaga ziyara mijero. Zimwi ziyagawida muvumpotu. Ziyalo ziyagamena. Ugomena aguziyaraga botu. Zimwi ziyagavuzianya aguba magumi otatwe. Zimwi makumi ali jisambomwe, azimwi mwanda.
Mpao Jesu wakati.
Oyo ula matwi amvwisye.
Bantu banji nibakamwayika basikwiya bali kumi ababili, abantu bamwi bakajala, bakasika bamukumbira Jesu kuti abapandulide ziko zyanyo ezi nchoziyamba, wakabambira kuti.
Nywebo mulipe dwelu zibolwa ziyama sesege agwa mibwaleza. Pele aboba jiri anze tabagonzi kumfuwa zintu zionse chita ziambwa muzigo zianyo. Nikubaguti balabona pele tababone sesi. Nikubaguti balamvwa pele tabamvisisi. Kambo nibali kubone sesia agumvisisia. Nobanga basandukira kulileza. Awalo nokunga wabalekerela.
Alimu Jesu wakababuzia wati.
Sena tamu mvisisi, chiko zianyo eji. Ino inga mwamvwa buti, chiko zianyo nijibajiri buti. Siku minza muntu ugana na maju aleza. Mbuto yaga wida munzila, bantu banga mbubamvwa kuyo majwi aleza, satani wasiga, ponya mponya, wagwisya kuzwa mmyoyo yabo. Bamwi bantu baliko zyenye, ambuto yakawida avu livumbide abwe. Nibamvwa majwi chakufwambana batambula akugondwa. Nikubabobo tabajisi mianda muli mbabo. Mbayumu wakaindika nini? Pereji indi makatazio alimwe amapenzi na abasigira. Agaamboka kujitaziamba maji aya ingandirionya balebwa. Alimwe bantu bamwi balimbuli mbuto ziyakawida mumamvwa. Abamba babo banga maji bamvwa akwatambula kabotu kabotu. Pele nkamboka kuyeyesya ziyamunyika abuvubi. Ezi zirasyanikizya majwi mu mioyo yabo. Abobo tabaziyali mijero. Pere mbuto yakawida muvubotu. Baba abo banga bamvwa majwi aleza agwabamba. Nkago balaziyala mijero chakuvuzyanya. Bamwizi indi ziri makumi otatwe. Bamwizi indi ziri makumi ali jisambomwe. Abamwizi indi ziri mwanda.
Jesu wakajiri wamba wati.
Sena kuli muntu unga waleta lambe aguli vuniga kunsiri ya jisuo, nikubaguli bika mujungu siri ya gulo. Tega hii ingataribiki mpolikonzi ya gupa mumuni guli bonse, kufungwa jintu jisisidwe jiyo sisururwa, ajalo jonse jivumbidwe jiyo vumbururwa. Abobo amusuirire na mulama twi agungwisya.
Alimu Jesu wakati kuli mbabo.
Amujenjele, mutenwi, kambo mierwe njo muberesia mugweregera bamwi njenjiyo njayo beresia leza mugweregera ndinywe mane walo uyo yungizia kuindirila oyo ujisi uyo yungizisirwa pele ujisi gasionto uyo nyangwa gonse nkajisi nigajea
alimwe Yesu wakajirikwa amba wati
Bwami bwaleza buli mbuli muntu uminza mbuto mumunda wakwe. Masiku ulona eryo ulabuka nibuja. Jindi jonse eji mbuto ziramena akugomena. Pele mugamwini tazimbo zimena nikuba kugomena. Mbuto ziramena kuzwa mu bulongo ziragomena akuziyara mijero. Usangu na busonga gumena. Musule jisigo amatu. Kumamanino ulazwa kunka amaira. Lino maira na asima muntu ulaweza jigonsyo. Ijagwe ulatariga kwa agonka. Nkambo jindija kutebula jasiga.
Yesu wagati.
Ino ingabuwa mibwaleza twabugo zianisia mbuli nzi. Inga twapaje zianisio nzi. Chigonzi ya gugu pandulula gabotu. Ulimbuli ga segega mastadi, galo gali nka segega nini guindirila munyega. Pele muntu naga sianga mumunda, galako mena kuinda zisiango zionse aguba jisamu, bayu nibalaya gazitente mumitabi ya jo.
Muguga mbaoga kwagwe kubantu, Yesu wakaberesia ziko zianyo, zinji zilimbuli ezi, Nziyoba gali kukonzia kumvu isisia. Tagwe na agasia buyo gata bele sizi kukonzianyo. Chitabu yo na agali alike abasigwi ya bagwe. Ndendidio na agali kuzipandulu la zintu zionse gulimbabo. Gumangolezia abuzu wa obo mbubonya Yesu wakati guli basigwi ya bagwe.
Hatu zubu gire mutala eria ya Luizi.
Nkabera nibagasi yankamu yabantu basigwe yabaganjira mu bwato obo Yesu ngwaganjitekale bayinka awalo ambi mato agaliwo abusena obo agayinka awe dino wakataliga kupopulako jagoti mayuwe agali kunjira mu bwato aguyanda kubususya Yesu wakali kusulelia bwato wakali bona kali tulisye mutwe ajitulisyo Kabela basigwi yabagwe bagamugusia bati.
Omwi, totuwe neguti tuyanda kufa.
Yesu naga sinsimuga wakagalalira kuo.
Umuna,
alimwe wakati umayowe.
Vatama.
Mponya ao liagalega kupupula. Alimwe Luizi lwakabatama. Yesu wakati ulibasigwi ya.
Muyo wanzi, sena mbulisu nutamunasyoma.
Pele balo bagali owe degapati bagataliga kubuzi ya nyaguti.
Ino oyu muntu ulibuti, unga guo amayuwe ziramuswirira.